Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə avtomobillərin texniki müayinəsi zamanı baş verən problemlərdən danışacağıq. Həm söhbətimiz korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Vasif bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayanda bir çox sahələrdə korrupsiyanın, rüşvətin yığışdırılacağı ilə bağlı ehtimallar, bir gözləntilər var idi və yol polisində, ekspertlərin də dediyinə görə, sürücülərin də dediyinə görə bu sahədə bir qədər səliqə-sahman yaradılıb. Amma sürücülərin indi başqa bir yerdən şikayəti çoxalmaqdadır, bu da texniki baxış mərkəzi. Biz özümüz də bu yeni texniki müayinə mərkəzində olduq və oradan sürücülərlə söhbət elədik və məlum oldu ki, yenidən problemlər var və sürücülər yenə şikayətlə Dənilər ki, onlardan artıq pul alınır. Niyə sizcə bu məsələ hələ indiyə qədər problem olaraq qalır? Sürücülər yeni mərkəzdən də şikayətçidirlər. Onlardan artıq pul alındığını deyirlər. Niyə belədir? Niyə bu problem öz həllini tapmır?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə elə aparılmalıdır ki, orada mütəmadi olaraq bu mübarizənin müxtəlif mexanizmlər, müxtəlif variantlar əlavə etmək lazımdır ki, vətəndaşların o xidmət sahələri ilə bağlı olan şikayətləri vaxt-vaxtında nəzərə alınmalıdır. İctimai rəy mütləq nəzərə alınmalıdır. Əgər vətəndaşlar texniki xidmət baxışına keçərkən hansısa bir şikayət varsa, onların sizin araşdırmanızı tanış oldum, mən sizin araşdırmanız əsas verir ki, hansısa bir dövlət orqanları, mühafizə orqanları o proseslə məşğul olsunlar, bir araşdırma aparsınlar. Deyirsiniz, burada nədən gedir əsas şeylər? Biz korrupsiyaya qarşı mübarizəyə əti adımlar başlayarkən ilin əvvəlində, burada bir şeyi bəlkə də bir nəzərə almamışıq. Korrupsiyaya qarşı mübarizə həmin orqanların özlərinə tapşırılıb. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları, yuxarı orqanlardır, bu başqadır. Var korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiya var da ki, bir də ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi başlayır. Bilirsiniz, bunlar deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanı. Amma bizdə digər dövlət orqanı, nazirliklərdir, yəni bir dövlət yol polisidir. Birbaşa bu orqanların özlərinə arxayın olmuşuq ki, bu orqanlar özləri öz sahələrində korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını ala biləcəklər. Bu birisi çox bir yanlış yanaşmadır. Nəyə görə? Çünki heç bir ölkədə, heç bir dünya təcrübəsində korrupsiya deməli hansısa bir dövlət orqanında korrupsiyanı yığışdırmaq istəyəndə, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparanda o orqanın özü bu mübarizəni tək başına apara bilmək istifak. Ona kənardan nəzarət olmalıdır. Çünki, misal üçün, hələ söhbət gedir dövlət yol polisindən. Bu texniki baxış tapışırılıb birbaşa dövlət yol polisinə. Dövlət yol polisində korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaq üçün dövlət ayrı-ayrı qərarlar qəbul olunur, tədbirlər görülür. Axı, bu mümkün deyil ki, dövlət yol polisi öz içərisində olan korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaqda səmimi olsun. Bu ola bilməyir. Buna görə də buna kənardan ictimai nəzarət mütləq lazımdır. Bu ictimai nəzarət olmasa, yəni vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətində, kütləvi informasiya vasitələrinin nəzarətində olmasa bu proseslər, fəaliyyət, burada korrupsiyanın, rüşvətin kökünü kəsmək mümkün olmayacaq.
Vasif bəy, elə bax, ictimai nəzarətdən söz açmış, yəni elə bəli. Sürücülər özü ictimai nəzarət, yəni bəli, sürücü maşın sahibləri.
Mən də dedim, ictimai rəyin nəzərə alınması. Sizin araşdırmanız birbaşa dövlət orqanlarına, dövlət yol polisi üçün bir siqnaldır ki, bəli, burada belə hallar var. Bununla məşğul olsunlar. Büyük mühafizə orqanları üçün bir siqnaldır. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ bu siqnallar vətəndaş cəmiyyətindən, kütləvi informasiya vasitələrindən gələn siqnallara çox az reaksiya verilmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Və korrupsiyaya qarşı mübarizə onda bizə səmərə verəcək ki, bəs bu ictimai nəzarətə diqqət yetirsin. Dəfələrlə dövlət başçı çıxışlarında ictimai nəzarətin təşkili, cəmiyyətdə ictimai nəzarətin təşkili ilə bağlı fikirlər səslənir. Bu dövlət orqanları qarşısında da bu məsələ tələb kimi qoyulur. Bakı görün ictimai nəzarətin nəticələrinə, ictimai rəyə diqqət yetirilirmi dövlət orqanları tərəfindən? Eləcə də həmin orqanların özləri tərəfindən. Həmin orqanlar özləri, dövlət yol polisi özü, bax sizin bu araşdırmadan sonra reaksiya verməlidir. Mən sizin araşdırmanı okudum, mətbuatda gedənin. Orada dövlət yol polisinin rəsmisi də orada bir fikir bildirib. Yanlış, hər şeyin yanlış olduğunu, axı hər şeyin inkar etmək də düzgün deyil. Axı bu insanların fikirlərini hamısını inkar edə bilmərik biz. Vətəndaşların özlərinin qarşılaşdığı bir haqsızlıqları biz inkar edə bilmərik.
Vasif bəy, demək, bax elə dövlət yol polisinin mövqeyi ilə bağlı məsələyə toxunduz. Dövlət yol polisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Əliyevin bu məsələyə mövqeyini öyrənəndə o bildirdi ki, burada bir mənalı olaraq günahkar sürücülərdir. Sürücülər o pulu verməsin və aparsın o pulu kassaya ödəsin. Və biz Kamran müəllimin bu dediklərini dinləyək. Kamran müəllimin mövqeyi var bununla bağlı və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Mənim fikrim belədir ki, hər bir nəqliyyat vasitəsi
Yol hərəkəti haqqında qanun 30-cu maddəsində də göstərilir ki, ildə bir dəfə nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçməlidir, istehsal olunduğu il isə istisna olmaqla. Və bu nəqliyyat vasitələri Abşeron və Bakı şəhərində qeydiyyatda olan fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələri Zabrat Maştağı şəhərində yerləşən yeni texniki müayinə mərkəzində keçirilir. Nəqliyyat vasitələri üçün, yəni işçi həcmi 50 kub santimetrdən yuxarı, konstruktiv maksimal sürəti 50 km saatdan yuxarı olan bütün modelli, markalı və bütün tipli nəqliyyat vasitələri yanvar ayının 1-dən oktyabr ayının 31-nə dək texniki baxışdan keçməlidir. Bütün marka modelli nəqliyyat vasitələrinin texniki baxış müddəti artıq sona yetdiyi üçün nəqliyyat vasitələrinin vaxtında texniki baxışa cəlb etməyən sürücülər artıq inzibati xətalar məcəlləsinin 154.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq fiziki şəxslər 30 manat miqdarında, hüquqi şəxslər isə 40 manatdan 70 manata qədər miqdarda əlavə cərimə ödəyirlər. Yəni bu yol vergisindən və dövlət texniki baxışına görə alınan dövlət rüsumundan əlavə. Və bundan əlavə də əgər təqdim olunan nəqliyyat vasitələrinin sözsüz ki, parametrlərində müəyyən uyğunsuzluq varsa, konstruksiyasında əlavə və dəyişikliklərin edilməsi faktı da aşkarlanarsa, əlbəttə bu halda da həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri də 155-ci maddəyə müvafiq olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olur. Və bundan əlavə də texniki nasaz nəqliyyat vasitələri dediyiniz kimi dövlət texniki baxışından keçirilmiş, yalnız texniki təmir stansiyasında ən olunmuş nasazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra müvafiq arayış əsasında, yəni həmin texniki təmir stansiyasından verilən müvafiq arayış əsasında həmin nəqliyyat vasitələrinə təkrar baxış keçirilir və bu nasazlıq aradan qaldırıldığı təqdirdə həmin nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçmiş hesab olunur və ona həmin ilə uyğun olaraq müvafiq texniki baxış talonu verilir. Və o talonda da artıq növbəti ildə nəqliyyat vasitəsinin hansı ayda texniki baxışa təqdim etməsi dəlik vasitəsi ilə göstərilir və çox əfsuslar olsun ki, bugün bir çox avtomobillərin sahibləri, deyək avtomobillərin onlar üçün müəyyən edilmiş müddət ərzində təqdim etmədikləri səbəbindən əlavə cərimə ödəməli olurlar. Yəni bugün sürücülərin çoxu elə bilir ki, elə sonuncu müddət ancaq oktyabr ayıdır. Məsələ burasındadır ki, oktyabr ayı yalnız ötən il hansı avtomobillərə məhz oktyabr ayında gəlməsi nəzərdə tutulubsa, həmin avtomobillər üçün nəzərdə tutulur. Yəni bir çox avtomobillər oktyabra qədər onlar üçün müəyyən olunmuş müddəti artıq ötürüblər və buna görə də əlavə cərimə olunurlar. Başqa əməkdaşı deyək ki, günahlandırmaq lazım deyil ki, hə, mən gəlmişəm, nə olsun bir gün keçib, iki gün keçib, məni cərimə eləyirlər. Amma fərqi nədir? Burada konkret göstərilir ki, ayın, deyək, oktyabr ayı üçün nəzərdə tutulubsa, oktyabr ayının sonuna qədərdir bu müddət. Artıq noyabr ayının birində həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibini və yaxud da sürücüsünü inzibati məsuliyyət gözləyir.
Canım müəllim, amma o sürücülər heç biri demədilər ki, onların gecikdiyinə görə cərimə olunublar. Yəni onlara elə deyiblər ki, yəni bax bu qədər verməyin.
Cəriməni başqa nəyə görə eləyir?
Deməyiblər cərimədir, elə deyiblər bu qədər pulu verir.
Yaxşı, ödəmək. Siz baxardınız da onların texniki baxış talonuna. Onlar üçün hansı aya müəyyən edilib. Hamı deyir ki, mən elə laf sonda gedim, laf sonda gedim. Tün 10 ayı əksəriyyəti, məsələn, xarici dövlətlərdə istehsal olunmuş nəqliyyat vasitələri üçün keçmə müddəti həmişə sentyabr-oktyabr təyin olunur. Kimə sentyabr ayı təyin olunubsa, həmin avtomobillər də ancaq oktyabr ayının 30-unda, 31-ində təqdim edirlər. Siz gərək keçən ayın axırında gedəydiniz, görərdiniz ki, nə qədər maşın var. Hələ baxmayaraq ki, orada 15 keçid xətti var.
Kamran müəllim, orada hamının əlində sənəd də büküblər pula, hərəsinin əlində müxtəlif məbləğlər. Bu pul olmalıdır mı adamların əlində? Otaqların qabağında durublar, otaqlara girirlər.
Niyə orada xəzinə var? Yaxınlaşdırlar xəzinəyə, xəzinəyə yol vergisini də, dövlət rüsumunu da, farələrinə tərtib olunmuş protokola görə də cərimə məbləğində onlar orada onlar üçün təşkil olunmuş xəzinəyə ödəyə bilərlər.
Əgər xəzinəyə ödəmirlərsə, otaqların qabağında durub otaqlara girəndə əllərində pulla girirlərsə, onda bu nədir?
Hansı otağa giriblər əllərində pul?
2-ci otaq, 4-cü otaq, 7-ci otaq.
Bilirsiniz, kimisə əlində qapının qabağında pulla durmaq, hələ o demək deyil ki, o qapının içərisində həmin pulu ondan alırlar. O girib qapıya, içəri girəndə onu xəzinəyə də göndərirlər. Yəni bizdə bilməsiz sürücülər necə öyrəşib ki, elə mən sənədi də bir yerə verim, elə pulu da bir yerə verim. Daha gedim xəzinəyə pul ödəyim, oradan qərzi gətirim, verim. Bunu hamı özü üçün əziyyət sayır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçimizoğlu. Avtomobillərin texniki müayinəsi zamanı baş verən problemlərdən danışırıq. Həm söhbətimiz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur.
Müzik Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sürücülər mi doğrudan günahkar yoxsa?
Yaxşı, gəlin bir şey qeyd edək ki, sürücüləri biz onu da günahlandıra bilərik ki, sürücülər həqiqətən də bu hansı rüsumun ödənilməsi, bu prosesin hansı prosedurların olmasından xəbərsizdirlər. Bu yəni onların bu sahədə maariflənməsi demək olar ki, yox dərəcəsində. Bunu qəbul edək. Yəni rəsminin dediyi kimi sürücülərin günahı bundadır. Lakin o əməkdaşların, o qulluqçuların özlərinin, onların bəs birbaşa vəzifəli borcları var. Onlar sürücüləri də onlar deməli məlumatlandırsınlar, maarifləndirsinlər, həm də ki onları aldatmasınlar. Yəni sürücü bilmirsə bunu, sürücünün bu sahədə hüquqi savadı yoxdursa, onun günahıdır, ondan niyə rüşvət istənilir onda? Axı bu dövlət orqanları birbaşa vəzifə borcudur ki, onlar o vətəndaşı aldatmasınlar, onlar rüşvət almasınlar. Bax bunu da deməli yaxın bir. Sürücünün günahını bildik, sürücü bilmir onu. Yaxşı. Birinci bunu bilməlidir. Hər bir vətəndaş o sahədə, əgər o sahələ o əməliyyat keçirirsə, o sahəyə müraciət edirsə, hansı rüsumların olması ilə bağlı, misal siz araşdırmanızda gördünüz mü orada divarda hansısa bir deməli bildirişlər olsun, rüsumlar barədə, o prosedurlar barədə. Mənə gəlir ki, tətin görəsiz onu. Amma bu birbaşa korrupsiyaya qarşı mübarizədə o milli strategiyada qədər dövlət başçısının, dövlət orqanları qarşı qoyduğu tələblərin pozulmasıdır. Hansısa bir rüsumlar barədə bildiriş yoxdursa, hansı dövlət orqanında biz çox regionlarda da olarkən biz çox dövlət orqanlarında bu sahədə monitor qapardıq və çoxların bu sahədə yəni bu milli strategiyanın tələblərini icra etmirlər. Bax ona görə də vətəndaşların bilməsi onlar üçün onlara sərf etmir çox vaxtı.
Vasif bəy, bu sahədə bax bu texniki baxış, texniki müayinə mərkəzində korrupsiyanı yığışdırmaq çətindirmi?
Xeyr, elə bir çətin deyil. Orada korrupsiyanı yığışdırmaq üçün bax bir məsələni deyim sizə. Birincisi sizin o araşdırmanız olur. Sizin araşdırmanızda reaksiya verilməlidir. Siz inanın ki, o reaksiya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən reaksiya verilərsə, orada araşdırma aparılarsa və orada kimlərsə cəzalanarsa onun sayəsində inanın ki, o məsələni kökü kəsirlər orada. Yəni qorxu, o cəza da olmalıdır burada. Cəza olmayan yerdə nə qədər cəzasızlıq olacaqsa, məmur o qədər də artıq vətəndaşın üzərinə gedəcək bu sahələ. Yəni rüşvət xorluq alacaq orada. Ona görə də bu prinsip olmalıdır. Daha sonra o struktur islahatları da keçirilməlidir. O dövlət başçısının çıxışında bildirilir. Deyir ki, dövlət başçısı vurğulayır ki, o maariflənmə tədbirləri yanaşı o cəza da olmalıdır. O cəza və yaxud da struktur islahatları olmalıdır. Bax, struktur islahatları da o deməkdir ki, niyə görə texniki baxış birbaşa dövlət yol polisinə tapşırılır? Niyə bu sahədə müstəqil şəxslər, müstəqil ekspertlərini, digər quruma bir tapşırıla bilməzmi? Niyə maraqlı bir orqana tapşırılır bu? Siz orada misal çəkmişsiniz Çexiyada. Bəli, çox gözəl bir korrupsiyanın qarşısını almaq üçün gözəl bir üsuldur. Yəni digər şəxslərə tapşırılır bu texniki baxışın keçirilməsi, ustalara tapşırılır. Niyə birbaşa dövlət yol polisinə tapşırılır? Bax, bu sual doğurur bu.
Vasif bəy, mən orada olanda elə sürücülər də var idi ki, onlar o otaqdan çıxıb sevinirdilər ki, biz artıq o sənədi əldə edə bildik və soruşanda ki, necə əldə elədiniz? Onlar qeyd elədilər ki, dövlət rüsumundan artıq pul verdik. Nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün onlara bir tapşırıq veriləndə, onlara hansısa bir irad bildiriləndə, onların yəni çoxsu qeyd elədi ki, biz getmək istəmirik.
Bilirsiniz, bizdə belə bir prosedurlar olur dövlət orqanlarında bəzilərin. Onlar vətəndaşı biraz çətinliyə salırlar. Bu otaqdan o otağa, hansısa bir vaxt gedir orada, hansısa bir süründürmə halları olur və bu istər-istəməz vətəndaşın özünü rüşvət təklif etməyə gətirir. Bizim məmurlar bu sahədə bilgi, onların hırpınaqlaşı bilgiləri çoxdur. Yəni onlar bilərəkdən vətəndaşı biraz çətinliyə saldırdıqdan sonra vətəndaş gedir, pulu verir, kim damdı qurtarır, daha doğrusu onu daha da tezləşdirir. Bunu deməli etmək birbaşa bu məmurların günahıdır. Yəni yerlərdə o strukturun, o proseduru aparanların birbaşa günahıdır ki, onlar vətəndaşı məcbur edirlər buna. Yəni onlar vətəndaş üçün elə bir yol qoymurlar ki, onlar azad şəkildə gedib rahat öz problemlərini həll etsinlər. Onlar onu çəkildiyə salmaqla onu rüşvət verməyə təhrik edirlər. Belə hallar da var. Burada vətəndaşlarımızın da bilməməyi bu sahədə, məlumatsız olmaları da burada bir səbəblərdən. Onların da məlumatlı olması üçün yenə də həmin orqan özü çalışmalıdır. Yəni bayaq dediyim ki, rüsumlar barədə onlara məlumat verilməlidir. O texniki baxış yerinə gələrkən onlar artıq bütün məlumatı oradan almalıdırlar. Və o məlumat üzrə də, o prosedurlar üzrə də hərəkət etməlidirlər.
Vasif bəy, bu qanunvericilik baxımından bax, belə deyək, sürücü, avtomobil sahibi pul verib o sənəd alır və digər tərəf də o pulu götürüb o sənədi verir. Məsuliyyət nə nəzərdə tutulur buna görə?
Biz onunla qanunvericilikdə onunla bağlı hansı məsuliyyətin nəzərdə tutulmasından dəqiq deyə bilmərəm, amma bir şey deyəm. Əgər burada rüşvət varsa, rüşvət isə, rüsumdan əlavə alınan nə qədər olur olsun, məbləğ nə qədər olur olsun, bu artıq rüşvətdir, rüsumdan artıq alınarsa. Yəni rüşvətin də öz cinayət məcəlləsində maddəsi var. Yəni onun üçün də məsuliyyət var. Bu birbaşa belə olmalıdır. Yəni bu məsələ araşdırılarkən qiymət bu cür verilməlidir.
Vasif bəy, hüquqşünas Ərşad Hüseynovun da fikri var və siz indi ona da qulaq asarsınız. Ərşad bəy, necə olsun ki, yenidən bu texniki baxışda problemlər olmasın? Yenə də orada sürücülərin əlində pul, pulu büküblər sənədə və otaqların qabağında dayanırlar və təlif otaqlara girirlər və oradan texniki baxış talonunu götürürlər.
Polis prinsipal olmalıdır. Polis istənilən fəaliyyətində fərq yoxdur, yol polisidir, nə bilim, yol polisini deyərkən o texniki baxış şərt keçirən bölməsidir, ya yol patrol xidmətidir, ya sürücülük və əsgər imtihanı qəbul edən filan. Prinsipallı olmalıdır ki, qanuna riayət olsun və qanun da birbaşa deyir ki, texniki baxışın qaydası var, dəqiq müəyyən olunmuş Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, sonra Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə təsdiq olmuş təlimat var, həmin təlimatla müəyyən olmuş ki, texniki baxış necə keçirilir? Nəqliyyat vasitəsi saz vəziyyətdə təqdim olunur, nəqliyyat vasitəsinin o müəyyən aqreqatları, filanları, texniki təchizatı yoxlanılır, ondan sonra nəqliyyat vasitəsi sazsa ona texniki baxış talonu verilir və o növbəti il üçün belə də istismara buraxılır. Həmin orada da pul dəqiqən olmuş ki, həmin pul ödənilməlidir. Hansı pul dözdür? Orada yol vericisi var, bizə dövlət üstünlər. Həmin pullar ödənilməlidir yalnız və yalnız banka, bank filialına. Bank yoxdursa, hər hansı bir polisi, texniki baxış məntəqəsinin belə deyək ki, texniki işçisi, nə bilim, mülki işçisi, fərqi yoxdur. Heç kəs, nə bilim, orada ara düzəldənlər var, açığı mən də işitmişəm, deyirlər, orada ümumiyyətlə adamlar var ki, bir də görürsən ki, gəlir elə belə təsadüf bir adamdır, dost tanış ki, bunun işini təşkil edin. Heç kimə pul vermək olmaz, heç kimin pul almağa, pul, nağdı pul qəbul eləməyə hüququ yoxdur. Pullar hamısı ödənilməlidir kassalara. Yəni, polis əməkdaşlarının prinsipiallıqdan kənara çıxan hərəkət odur ki, bax, vətəndaş ona pul təklif edir, bu sadəcə bir kəlməni deyir, ay vətəndaş, ay hörmətli vətəndaş, buyur apar kassaya ödə, qəbzini gətir bunu mənə. Sonra o bir tərəfdə sürücünün də problemi var. Sürücünün problemi odur ki, nasaz nəqliyyat vasitələri təqdim edirlər, birincisi. Yəni, bu bərbaşdan bilməlidir ki, bunun nəqliyyat vasitəsi yol hərəkəti haqqında qanuna bir saylı əlavə var. Həmin əlavədəki tələblərdən birinə cavab vermirsə, bu maşın texniki baxışdan keçməyəcək. Onu sürücü əzbər bilməlidir və o özünə rəva görməməlidir ki, həmin maşına birincisi texniki baxışı təqdim eləsin, ikincisi də ümumiyyətlə ondan yola çıxsın. Və üstə gəl də sürücüdə hər yerdə deyilir, baxın, öz aramızda yol polisi nə qədər deyir ki, ay qardaşlar, ay bacılar, pulunuzu aparın, kassaya ödüyün, banka ödüyün. Yenə də indi əlimdə pul gələnlər varsa deməli, sürücülərdən günah var da.
Ərşad bəy, dövlət yol polisinin rəsmisi Kamran Əliyev hesab eləyir ki, daha çox günah sürücülərin üzərindədir, maşın sahiblərinin. Çünki onlar heç kimə pul verməməlidirlər. Amma digər tərəf var, qarşı tərəf, o da pulu götürməməlidir. Amma məlum olur ki, otağa girəndən sonra o pulu ondan götürürlər. Və mən hətta orada elə adamlara rast gəldim ki, onlar dedilər ki, biz maşını gətirmədən texniki baxışdan keçdik.
Yəni,
sizin mövqeyiniz necədir? Bir hüquqşünas kimi, günah kimdədir? Daha çox kimdədir?
Günah daha çox polis əməkdaşlarındadır. Bunu heç kim sürücü əgər bilməsə ki, orada həmin o qanundan kənar yollar var, sürücü o barədə əmin olsa heç vaxt onu təklif eləməyəcək. Bir ikinci rəkin, yenə deyirəm, polis əməkdaşı bu dövlət məmurudur. Bu xüsusi hazırlıq etmiş. Belə deyək, hər gün ona təlimatlandırılır, sən necə işdə, bu qanunu əzbər bilməlidir. Sürücü onu ələ ala bilməməlidir. Bax, belə deyək. Sürücü onun prinsipallığından kənara çıxmaq, sürücünün xahişi yalvarmağı belə şey səbəb olmamalıdır. O bir kəlmə deməlidir ki, get banka ödə. Salam. Yəni, sürücü bilir ki, hardasa şuur altı indi oradan buradan eşidir. Əvvəlki təcrübədən bilir ki, olaq üçün əvvəlki təcrübədən daha çox bu qalıb. Demək lazım ki, qardaşlar, bitdi bu dövran, gedin banka, vəssalam. Ondan sonra görün bu problem necədir. Orada 5-10 adamdır bunu qəbul edən pulu. Amma sürücü Azərbaycanda 1 milyona yaxın sürücü var. O 1 milyon adamın içində ola bilsin ki, dünya görüşü aşağı səviyyədə olan, iradəsi filanı. Amma 5 nəfər, 10 nəfər ki, o işi görən adamlar var. Onlar prinsip ortaya qoysalar, kənara çıxmalar olmayacaq. Yəni, burada deyək ki, sürücün günahı var, o yanaşmada günahı var. Amma ən böyük günah elə polisindədir ki, polis haqqısı bir dəfə həmin hala yol verirsə, dələr onun dağdan gələcəklər, bu zəncirvar effekt verir. Bir dəfə prinsipdən, qanunla kənara çıxdın, dələr o bizlər gələcəklər. Çünki bu informasiya, o belə deyək də, o yoluxucu xəstəlik kimi sürətlə yayılır.
Ərşad bəy, niyə görə sürücü həmin o məmuru ələ ala bilir?
Çünki məmur özü, o açın deyim, məmur özü buna getməyə hazırdır, ona görə. Deməli, polisə ələ almaq üçün hələ də imkan var, ona görə alırlar. Çünki Polis yenə deyirəm, polis qəti deməli ki, bitdi bu söhbət. Vəziyyət etməyin bunu ötəri, vəssalam. Yəni, insan bilirsin ötərdir. Heç ola bilsin ki, mən açın deməyəm. Elə insanlar var ki, elə bilirlər ki, elə bu belə olmalıdır. Bazarda gedirsən, məsəl üçün, hansısa bir ərzək məhsul almağa. Elə təsəvvürlü adamlar da ola bilər. Ha, polis səbirlə, səbirlə ona izah eləməli ki, mənim qardaşım, bu dövrən bitdi, sən pulu kassa ödəməlisən. Belə olmalıdır.
Ərşad bəy, bax, indi polisi sürücü deyirsiniz ələ alır, polis isə ona gedir. Bunun qanunvericilikdə məsuliyyəti nədir? Həm polis üçün, həm
bu, deməli, İnzibati Xətalar Məcəlləsində 154-cü maddədə belə bir şey daxil edirlər. Düzdür, orada söhbət ancaq cərimə kimi pul məbləğini nağda almaqdan gedir. Əgər polis əməkdaşı cərimə kimi pul məbləğini nağda alarsa, 300 manat cərimə ona görə nəzərdə tutulur, həm polisin özünə. Üstə gəldə, polisin artıq xidmətdə axı bu. Ən azı o adam o pulu nağdı şəkildə qəbul edirsə, xidməti, xidmət keçirilməsi qaydasını pozur. Yəni, bu adam ən azı intizam məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Yəni, onun rəisi, komandiri bu adamı intizam məsuliyyətinə cəlb eləməlidir ki, bax, sən buna yol vermişsin, qanunu pozmuşsan. Bu növbət dəfələr təkrar olunarsa, artıq bu adamın xidmətdə qalmaq məsələsinə baxılmalıdır. Sən artıq xidməti yararlı deyilsən, ged özünə bir yaxşı tat. Və yaxud da orada pul məbləği 100 manat artıq olarsa, bu artıq rüşvət olacaq. Rüşvət də ki, bilirsiniz, rüşvətə görə Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsində cinayət məsuliyyəti var. Özə məbləğindən asılı olmayaraq, 1 manat alanı da rüşvətə görə cinayət məsuliyyətini cəlb eləmək olar. Məsuliyyət məsələsi ilə bağlı qanunvericilikdə tam bir mənalı mövqe var. Orada heç bir problem yoxdur. Onu tətbiq eləmək lazımdır. İnsanlara izah eləmək lazımdır ki, xidməti səlahiyyətlərinin çərçivəsinin kənara çıxmasınlar, xidmət çəkilməsi qaydasını pozmasınlar və salam, başqa bir şey yoxdur.
Vasif bəy, yəni siz necə hesab edirsiniz? Niyə görə məmur ələ alınır? Sürücü niyə görə məmuru ələ ala bilir, o pulu verə bilir? Məmur qadağan eləsə, götürməsə, sizcə sürücü verərmi o pulu?
Rusiyada belə bir son vaxtlarda belə ispatlar olub, mətbuatdan izləmişik biz bunu. Deməli, sürücülər dövlət yol polisinə rüşvət təklif edərkən, dövlət yol polisi onu aktlaşdırır və hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verir həmin sürücüyə. Və ondan sonra həmin sürücü və digər sürücü rüşvət təklif edərlərmi qanunu pozarkən? Yəni, belə halları dövlət yol polisi əməkdaşlıq orqanlarında çalışanlar özləri o rüşvət təklif olunarkən, əgər onu bir neçə dəfə onun qarşısını almaq üçün o məsələni aktlaşdıraraq hüquq mühafizə orqanlarına versələr, axı ondan sonra hansı vətəndaş gedib rüşvətlə özünün o problemisinə salar. Buna görə də bəli, belə hallarda hər ikisinin günahı var. Həm rüşvət verənin, həm rüşvət alanın.
Yəni, korrupsiya qarşı mübarizə onda səmimi deyil, yoxsa necə?
Bəzi dövlət orqanları tərəfindən səmimi deyil. Necə ki, onlar deyildi bir neçə ay bundan əvvəl ki, bu bir kampaniyadır. Dövlət orqanları nümayəndələri qurdu deyirlər. Bizim gələn müraciətlərdə var. Bu bir kampaniya deyək ki, vaxtı o ötüb keçəcək, nə olacaq? Bu vətəndaşları ümitsiz hala salırdılar. Bax, həmin orqanlarda olan məmurlar, dövlət qulluqçuları bu dövlət korrupsiya qarşı mübarizənin özünə müqavimət göstərirlər. O müqaviməti mütləq qırmaq lazımdır. O müqavimət güclü dövlət orqanlarının gücü ilə qırılmalıdır.
Bəs onda niyə qırılmır, Vasif bəy? Niyə qırılmır o müqavimət?
Burada bilirsiniz, biz bəzən biraz maariflənmə tədbirlərinə çox üstünlük veririk, amma maariflənmə tədbirlərinə yanaşı, o dövlət başçısının son çıxışında göstərdiyi kimi cəza tədbirləri güclənməlidir. Mütləq cəza tədbirlərinin güclənməsi mesajı hüquq-mühafizə orqanlarına aiddir. Onlar bu işdə təlimli olmalıdır. Amma bir məsələ də var. Əgər hansısa vətəndaş rüşvəti verib, ondan sonra daha sonra şikayət etməyəcəksə, onda kimi cəzalandırmalıdır. Burada vətəndaşların rolu, mən gəldim ki, məmurların rolu ilə bəlkə də bərabərdir. Çünki vətəndaş müraciət etməyəcəksə, kim cəzalanmalıdır? Birinci yerə o addım atılar, birinci addım orada atılmalıdır. Rüşvət istənilən vətəndaş müraciət etməlidir. Bu müraciət etməyəcəksə, kim cəzalanmalı, ona sonra tələb olmalı, kim müraciət olunursa cəzalandırsın. Bir də ki, bizdə şikayət edən haqqında qanuni təminat yoxdur. Bu qanun tezliklə qəbul olmalıdır Azərbaycanda. Çünki şikayət edən özü üçün təminat istəyir. Çünki onlar sonradan təcrübə alır həmin dövlət orqanları tərəfindən, təhdid olunur və buna görə də həmin şəxsin təminatı qorunması bağlı bir qanun qəbul olmalı.
Sizin bax bu texniki baxışda, texniki müayinədə də, avtomobillərin texniki müayinəsində rüşvətin, korrupsiyanın aradan qaldırılması üçün reseptiniz nədir?
Birincisi, hüquq fəaliyyət biraz sadələşdirilməlidir. Yəni, sürücülər üçün sadələşdirilməlidir. Bundan əlavə, orada vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini yaratmaq mütləq lazımdır. Dövlət, ümumiyyətlə, dövlət yol polisinin işində vətəndaş nəzarətini, buna artıq o mexanizmlərini fikirləşmək lazımdır. Vətəndaş nəzarəti yaradılmalıdır. Birbaşa bu vətəndaşla bağlı olduğuna görə, bu sürücülərlə bağlı olduğuna görə, burada vətəndaş nəzarətinə çox böyük ehtiyac var.
Bu da da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə avtomobillərin texniki müayinəsi zamanı baş verən problemlərdən danışdıq. Həm söhbətimiz korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.